halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee aad V O A oo aad ka dhageysataan mujadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka afimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan bogga internetka voasomali.com.
Wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin axadaf 12 bisha May sanadka 2015, idaacaddeenna waxaa si wada jira u daadiinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a qaar ka mid a odayaasha beelaha ee shirka maamulo samaynta gobollada dhexe iyo mudug oo dowladda federaalka ah ku eedeynaya inay faragelin ku hayso shirka iyo dowladda oo arrintaasi iska bariyeeshay.
Qodobada kaleed maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka dhegeystaha iyo sidoo kale
haddii lagu hormaro oo ardaa heelan lagu geeyo halab caanaheedii iyo haddii hilib lagu keeno hab wanaagsan yeel.
Waa qayb kale oo xiisale oo ka mid a barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Goorrow ayaad maqli doontaan, hase ahaatee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay, tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax uu ka dhacay maanta oo xada caasimada dalka Afghanistan ee Kabul. Qaraxan ayaa waxaa lagu fuliyey gaari laga soo buuxiyey walxaha qaraxa, kaasoo la sheegay in lala maaganaa kolonyo baabuura oo ay wateen saraakiil ka tirsan howlgalka booliska midooda Yurub ee tababarada siiya booliska dalka Afghanistan. Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in dadka dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay u badan yihiin dad shacab oo goobtaasi maray xilliga uu qaraxu dhacay. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay in dadka dhintay ku jiraan 2 haween oo goobta marayay iyo 20 kale oo dhaawaca, kuwaas oo isugu jira haween iyo caruur. Ururka Taliban ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi maanta xada ka dhacay magaalada Kabul ee caasimada dalka Afghanistan.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa gaaray Kuuriyada Koonfureed, halkaasoo arrimo caalami ah, kuwo gobol, iyo xiriirka labada dal uu kala hadli doono madaxweyne Park Geun-hye iyo wasiirka arrimaha dibadda Yan Byung-se. Waxyaabaha ay labada dhinac ka wada hadli doonaan waxaa ka mid ah barnaamijka hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi iyo booqashada madaxweyne Park uu u qorshaysan inuu ku yimaado dalkan Maraykanka bisha soo socota. Galinkii hore ee maanta oo xadah ayaa madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping waxa uu ugu sheegay Kerry magaalada Beijing oo ay ku kulmeen inuu isna si weyn u dhowrayo booqasho bisha September ee soo socota uu ku tagi doono Maraykanka, isagoo uu yiri aaminsan in Maraykanka iyo Shiinuhu ay ka wada shaqayn karaan xiriirka labada dal oo horumara. Mr. Kerry ayaa bogiisa Twitter-ka fariinno soo dhigay ku sheegay in kulankaasi kadib labada dhinac ay isla soo qaadeen arrimo waaweyn oo wax ka tari kara xiriirka labada dal ee Shiinaha iyo Maraykanka.
Xukuumadda dalka Masar ayaa maanta xada xukun daldalaada ku fulisay 6 nin oo horey loogu eedeeyay dilka askar sanadkii 2014, kuwaasoo ka tirsanaa koox hubaysan oo weerar ka geysata buuraleyda Sinai. Raggan ayaa lagu daldalay xabsi ku yaala magaalada Qaahira ee caasimada dalka Masar, iyadoo lagu eedeeyay weerar ka dhacay buuraleyda Sinai kadib markii la afgambiyey madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi, kaasoo isaga la fahantiisa shalay lagu riday xukun dil ah. Hay'adda u dooda xuquuqul insaanka ee la yiraahdo Amnesty International ayaa xukunka raggaasi ku tilmaamtay mid xaq darro qiyaxan ah. Hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa hore u sheegay in 3 ka mid ah raggaasi laga baajiyey xukunka daldalaada ah maadaama ay xabsiga ku jireen xilligii uu dhacay dambiga lagu soo eedeeyay.
Madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza ayaa markii ugu horreysay fagaare ka soo muuqday tan iyo intii uu dhacay isku daygii afgembi ee toddobaadkii hore dalkaasi la isku dayay. Mr. Nkurunziza ayaa maanta axada wariyaasha ku salaamay aqalka madaxweynaha ee ku yaala caasimada Bujumbura. Hadal uu raadiyaha ka jeediyey maalintii Jimcaha ayuu uga mahadceliyey xoogaga ammaanka inay horjoogsadeen afgembiga military oo la doonayay in isaga xukunka lagaga tuuro.
waad tahay dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan halka aad wararkaasi ka dhegaysanayseenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a da ka imaanaysa magaalada washington qaar ka mid odayaasha dhaqanka ee ka qaybgalaya shirka maamul u samaynta gobollada dhexe ee mudug iyo galgaduud ayaa shalay iyo maanta sheegay inay ka baxeen shirkaasi iyagoo ku eedeeyey dowladda soomaaliya inay faragelin ku hayso shirka islamarkaana aan laga talagelin sida uu shirku u socdo haddaba waxaan khadka taleefanka ee magaalada cadaado kula xiriiray ugaas axmed barre cali taakoy oo ka mid a ugaasyada beelaha dega gobolladaasi oo aan weydiiyey halka uu shirka marayo iyo fikirkooda
shirku wuxuu marhayaa inaan laysku afkaran qaabka uu soo socdana aan heshiis ugu ahayn buu hadda marahay
waan gartay maxay yihiin marka ugaas caqabadaha hortaagan ee keenaya inaan shirkaba lagu heshiin iyadoo waqti dheer u qaatay in las fahmo
caqabadaha hortaagan qodobka koowaad waxaa weeye shirka markii maamul samaynta laga furay degmada cadaadood madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay in shirka waxa wadahaya hogaaminahaya ay yihiin odayaalka dhaqanka taasi oo madaxweynuhu markuu saas leeyahay misna qaynuun iyo tasuul u degan ay tahay in odayaasha dhaqanka iyo qabiilooyinku shirka ay hagaan ku heshiiyaan ku xisaabtamaan qaybsadaan ergadooda markii saas ay u hoosiyaanna shirka hadee xukumiya saas lagu dhiso arrintii saas tahay kuwaad waa ay dawaamatay kumana socoto hadee xukumiya qaab waxay ku socotaa qaab dowladdu wadato oo dowladdu shirka hagayso oo guddigii farsamada iyo wasiirkii arrimaha guduhu ay hagahayaan shirkii oo qaab dowlada ay ku socoto qaab dhaqan iyo qaab qabiil iyo xisaabtan qabiilnina aysan ku socon qodobka koowaad taasaa sabab oo ah shirku inuu qabsoomi waayo si rasmi u qabsoomi waayo
ugaas haddiiba aad tiri madaxweynuhu wuxuu si rasmi a u sheegay in ugaasyadu ay hogaanka hawsha qabtaan yaa marka hortaagan ood leedahay jidkiibay naga hortaagan yihiin aan wax ku qaban lahayn
ama wiilkii madaxweynaha amaba qaynuunka ahayd yani kuma socdaan ku iri meeshuu ka bedelmay ina anagu ma garanayna laakiin hadee lukumia wiilkii madaxweynaha sheegnay ama wiilkan tamboo socotana ama madaxweyney ka timid ama hadeesiirguday ka timid hawshii inaysan sidii ku socon ama madaxweynuhu markii hore ku dhawaaqay in maamulka maamul samaynta gobollada hagitaankooda iyo mirjicooda ay leeyihiin odayaasha dhaqanku midbu sidaasaa inaysan ku socon baan kuu sheegay ay ku socoto maamul dawli ah oo wasiirka arrimaha guduhu hormuud ku yahay gacana ay u yihiin nimankii haddii laku maayo midiga farsamada oo la xariira ay ka amar qaadanaya dowladda kaasoo ku socdaa baan ku
waan gartay
meeshuu ka bedelmay hayweydiin amarkii horena waa kuu sheegay sidii dastuurka anagu dhigahayana waa kuu sheegay inay odayaasha dhaqanku maamulka leeyihiin ayag maamulkiina waa lagala dubay dowladdaana wadataa
waan gartay
ninkay rabaan bay hadaala ku nahayo ocoy ka dhiganahayaan ninkay rabaan bayna erga ka dhiganahayaan ninka iyagu wax yacni dadkii hawsha lahaa oo kale wax uusan raalli ku ahayn bay ku socotaa hadda annagoo aragnay oo saas uga digaagsan baa misle sidii ay ku sameeyeen bay annaga nagu degeen waxaan qeyb ulahayn miisaan ulahayn qorshe ulahayn ama beelooyinka horey aan wax ugula qeybsan jirin ama midkaan ay ku faleeyeen aanu ku lahayn todobo isinmo ah ay naga kala kareen inkaasoo dhan markii ay timid annagu waa ka istaagno waxaan u aragnay maamulkaas ilaa lagu soo celiyo habkii u lahaa iyo tasuurku lahaa iyo dadkii ka talin lahaa iyo dadkii ka xisaabtami lahaa inaan qorshaha hadda uu ku socdo
waa
qayb uga qaada
laakiin ugaas haddii arrintu ay tahay in markii horeba laydiin gacan bidixeeyey maxaad markii hore uga hadli weyseen
markii horena ka hadallay markii hore ka hadallay sida uu ku socdo shirku raalli kuman yihin baan dhaqankii lahaa shirka loo soo celin
kabeel ahaan ama markaasi dadka aad matalaysid muxuu yahay go-aankooda ugu dambeynta ee ku aadan shirka hadda socda marka
go-aanka ay gaareen beelaha anigu aan matalaya waxaa weeye sida hadda shirka ku socdo inaysan uga qaybgalin
macnaha taas waxay u taagan tahay shirka waad ka baxdeen
anagu shirka maamul usamaynta ma diidanin baan ku niri laakiin middaan lagu wada banaankan ka taagan
ta banaanka ugaas waan garanay mowqifkiina ku aadan shirkan weli ma ku jirtaan mise banaankaad ka istaagteen oo waxaad leedihin shirka kuma jirno arrintaas kala saar
kala saaray
haye
shirkan hadda wax lagu qaybsaday banaankan ka joogna
waan gartay waa taasi waa taas cabashadii in ma macnaha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ma u gudbiseen oo ma tiraahdeen arintu sida u socoto si wanaagsan maahane waxa laga qabto?
Waa u gudbinay annagu xildhibaanaha leenahay oo dowladda ku leenahay wasiirraan ku leenahay wixii kalad ah oo annaga beel ahaan aanu wadno ayadaa beela ku jira dowladda noogu jira qabashadeedana ayadaa leh.
Waatay dhegaystayaal, kaasina wuxuu ahaa ugaas Axmed Barre Cali Takoy oo ka mid ah ugaasyada beelaha dega gobollada dhexe oo khadka taleefanka igu warramayay isagoo ku sugan magaalada Cadaado.
Haddaba dowladda Soomaaliya ayaa dhinaceeda sheegtay in shirka maamulo samaynta gobollada dhexe ee ka socda Cadaado uu si habsami leh ku socdo, waxayna beenisay dowladdu hadallada ka soo yeeraya qaar ka mid a odayaasha dhaqanka. Cashe Ibraahin Aadan Cashcuud ayaa qadka taleefanka ee Cadaado kula xiriirtay wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa, waxayna ugu horeyn weydiisay waxa uu kaga jawaabayo eedaha ka soo yeeraya odayaasha.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baa u mahadsan tahay walaal. Anagu ilaa maalintii talaadadii lasoo dhaafay waxaan joogay magaalada Cadaado oo aan u joogay shirka maamulo samaynta midiga Galguduud. Sababaha aan u joogay waxay ahaayeen laba sabab. Sababta koowaad waxay ahayd haddii dadka kabashada ka qabay qaarkood inaan dhegaysanay kabashooyinkooda, waan dhegaysanay. Meeshan toban qabiil baa maamulkan hadda dadka loo sameynaya, waad si garanaysaa oo nidaamka Soomaalida oo qabiil buu ku dhisan yahay. 11 qabiil baa loo sameynayay, 8 kamida odayaashoodii waa xariisan yihiin, 3 kamidahood dacwooyin qabtay baan 5 maalin oo lasoo dhaafay la joogay. In badan oo kamidana waa isla soo dhadhaweynay, waa isla xalinay, inna waa noo dhiman yihiin. Maamul u samaynta federaalka ku salaysan ee hadda dib loo sameynayana runtii maadaama dee dadkan ay muddo kala maqnaayeen oo maamulo yaryar iyo tuulooyin iyo degmooyin ay kala ahaayeen, in dadkii la isu keeno waa iska dareemi kartaa in mar walba ay ka jiri karaan aragtiyo kala duwan oo ku salaysan aniga ama laygu yareeyey ama hebel baa lagu badiyey. Aragtiyadaasaan xalxalinayna kaasi qodob buu ahaa. Qodobka labaadna waxay ahayd in shirka uu gudbo wejigiisii labaad oo ah in ergooyinkii iyo arrimahaas ay dadku qaybsadaan ayadiina waa la bilaabay haddii ilaa yiraahdo. Marka runtii shirku aada si habsami socodlaba u socdaa, waxaan dacwo lahayn ma jiraan.
Marka odayaashan ka kala socda qaar ka mid a beelaha haddaba shirka banaanka ka jooga, iyagu tabashadooda maxaa ka qabateen?
Waa ka wada hadalnay, in badan baan ka fariisanay. Dabcan tabashada waxaa ugu salaysan sababtada nooga soo aaday shirka ama ergaha ahaato ama hadhow baarlamaan ahaato waa nagu yar yihiin, waana arrin laga wada hadli karo mar walba caash. Marka wadahadalkaasi waana socdaa, qaybo kamida waa la xaliyay saan kuu sheegay, qaybana waa dhimay haddii ilaah yiraahdo ilaa berita xalisintaa.
Waxaad markaa ka warantaa qaar ka mid a odayaasha waxyaabaha ay ku doodayaan waxaa ka mid a maba ahaba sida hadda ay carabka ku dhufteen qaarkood oo v o e du la hadashay in lagu yareeyay kuraasta maamulku meesha ka soo bixi doon, laakiin waxyaabaha ay farta sida aadka ugu godayaan waxaa ka mid a in dowladda Soomaaliyeed ay faramaroorsatay shirkaasi iyo qaabka uu socdo. Maxaa arrintaa uga jawaabaysaa odowa?
Waa mahadsan tahay. Runtii arrintaasi su-aashaasi meesha aad uguma jirto. Meeshan hadda qaybta la qabtay shaqada waa in oda dhaqameed la xareeyey. Odayaal dhaqameedna dowladdu ma samayn karto, dee dadka iyo dhaqankooda iyo dowladdu uma samayso, waa dadka soo jireen dhaqanku. Marka dee waa laga yaabaa nin oda dhaqameeduhu markii nin kale la xareeyey inuu asaga u qaatay in asagii laga tego asaga u saxnaa. Oo dee oda dhaqameedyadu ayagaa qaarkood siyaasadda waddankan ee khilaafku ka jira oda dhaqameedyada ruuxeeda waa gaarsiisan yahay, laakiin dee dowladdu midnaba marnaba faragelin noocaas leega ma samaysan, cidna dadaysan kaysan umaysan xaraynin. Marka dee qofka aan xaraysnayn oo qofka xaraysan waa dhici kartaa inuu yidhaahdo annaga keel saxdaa nabama xarayn, laakiin qofka aan xaraysnayn oo xaray oo bannaanka jooga kuma doodi karo dadkii saxda ahayd ma aha iyo waa yihiin, lama gaarin weli arrintaas.
Marka maxay kula tahay sababta odayaasha qaar ay farta ugu godayaan mar waliba in dowladda federaalka ah ay shirkani ay lug ku leedahay oo iyadu ay u wajahayso mar waliba qaabkay doonto ay u jahaynayso shirka?
Eeddu aad caasha ku fiican tahay inay sal ay ku fadhiso. Marka dee eeddaasi dabcan waa kuu sheegay oo qofkii asagu haddii laga tegay Soomaalidu weli isu garaawgu waa ku yaryahay, oo intaa qofkii haddii laga tegay waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo maxaa la iga tegay, oo saxaafaduna waa iska fududahay waayahan caasha adiga ruuxina adankiina kusoo laadno. Verification ma jiro iyo qofkan how sida uu u yahay qofkii saxda ahaa ee ahayd inuu su-aashaan qabo. Marka dee su-aalahaas waa jiraan, waana xalinaynaa sidaan kuu sheegay. Aad iyo aadna uga mahadsan.
Waa tahay ugu dambeyntii marka odowa, markaad fiiriso kulankan iyo laga soo bilaabo maalintii ugu horreysay ee shirkan lagu dhawaaqay maamulka lagu sameynayo gobollada dhexe iyo mudug iyo bal eedaha ay soo jeedinayaan qaar ka mid a beelaha iyo sidee wax u socdaan markaad fiiriso, oo marba ay beel gadoodayso la xalinayo, haddana tu kale ay soo baxayso. Markaad fiiriso, ma kuu muuqataa in muddada aad u qabateen kulankan in maamul loogu sameeyo deegaanadaasi inuu ka soo bixi karo maamul loo dhan yahay oo lagu wada qanco waqtigii loo qabtana uu ku dhaco?
Dadaalkeenna anagu wuxuu yahay, runtii waa soo waraysaa, heshiiskan waxaa saxiixay in waxaa la saxiixay sanadkii hore, waxaa saxiixay saddexda maamul ee ku jira dhulkan, Madani Xeeb iyo maamulka Galmudug iyo maamulkii Ahlu Sunna Waljamaaca. Ilaa July sanadkii hore buu ahaa in shaqadan lasoo qabto. Annagu waxaan bilownay bishan Abriil dhexdeedii. Hadda bil buu socdaa, waad ka dareemi kartaa, oo intii loogu talagalay ka badan buu socdaa. 15 maalmood baa loogu talagalay. Annaga qiyaaskeenu waxa ay tahay, hadduu waqti ku darsadana waqti aad u badan kuma darsan doono. Arrimaha waaweyn oo dadka siyaasiyiinta ahaa, sida nimankaas aan kuu sheego heshiisyada saxiixayna, waa xalinay. Arrimaha qabaa'ilka qaar ay qabaanna waa mas-uuliyiintoodii aanahay, oo dadka inaan arrimahooda kala xalinana mas-uuliyaddooda baa nala saaray, waana annagaana nala weydiinayaa. Runtiina dowladdu sida ugu fiican in meeshan maamul xalaala oo la aaminsanyahay dadka ku wada qaraasiyii kasoo baxa weye mas-uuliyaddeedu, waana sababta aan halkaas ugu soo laabanayo tirka dhowr jeer, oo dee mar walba inaan hubinno habsami socodka shirka. Marka insha allah waa rajaynaynaa. Aad iyo aad uga mahadsan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa oo qadka taleefanka magaalada Cadaado ugu waramaya wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan oo Washington joogta. Waxaad nagala socotaan idaacadda V O oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha Falastiin. Axmed Iimaan ayaa idinku haysa.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah madaxweynaha maamulka kumeelgaarka ee Koonfur Galbeed, Sharif Xasan Sheekh Aadan. Madaxweynaha waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha kala duwan ee gobolka ee dhinaca amniga, horumarinta iyo bulshada, sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa su-aal weydiin doona. Marka ugu horeysa, mudane ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Mudane madaxweyne, tan iyo markii lagu doortay oo xilka lagu doortay maamulka kumeelgaarka ee Koonfur Galbeed, maxaa kuu suuragalay in aad goboladaasi guud ahaan aad ka qabato?
Bismillahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Horta runtii wax badan waa noo suurogaleen, kuwo badanna waa ilaahan ka baryayna. Intii noo suurogashayna waa iyo inta dhiman ilaahay inuu noo fududeeyaan ilaahay ka baryayna. Inaga kulley degmooyin badanna waa tagnay oo saddexda gobol ku yaalo, anagoo fiirinayno xaaladoodii ammaanka, inay wax badan laga bedelo, inaan aada ugu shaqeynaan rabno haddii ilaahay laga helo. Runtii dhibaatooyin badan waa iska jiraan, oo runtii dalku sida uu yahay oo saddexda gobolna ay ka mid yihiin, gaar ahaan dhibaatooyinka shabaabka aada u jira. Laakiin runtii mahadiyaa ka gaarto ciidamada AMISOMO walaalaheena oo noo soo gurmaday, iyo ciidamada kuwa dowladda militariga iyo booliiska iyo nabadsugadiina dadaal badan ay sameeyeen. Marka waxyaala badan waa noo qofsoomeen, kuwa badan waa sugeynaa insha allah.
Gobolka waxaa jooga laba ciidam oo kala duwan, oo inkastay AMISOM wada yihiin, haddana kuwa Ethiopia waxay u badan yihiin eriyada gobolka Bay, dhinaca kalena kuwa AMISOM taa jooga. Iyagana waxaan ognahay inay sectors kala leeyihiin ama waaxo oo aysan isku qeyb hoos tegin. Sidee arrintaasi aada u xallisaan?
Runtii anagu wax dhibaata kuma qabno. Kuwa ciidamada walaalaheena Ethiopia oo AMISOM ka tirsan waxay joogaan Bay iyo Bakole joogaan, dadaalo badanna way ka wadaan, oo wax dhibaata haba yaraatee kama jiraan. Wixii karaankooda way qabtaan, magaalooyin dhiman iyo degmo dhiman iyo tuulooyin iyo meelo badan way iska jiraan, oo hadda la rabo in un hadda laga xoreeyo adeega nabadiidka ah oo dowladiidka oo ummadda Soomaaliyeed dhumaadka iyo dhibaatada ku hayo. Dhinaca kale, shabeellada hoose, ciidamada AMISOM oo walaalaheen waxa u badan, inkastoo Burundi wax ka joogaan, waxa aad u jooga dowladda Uganda, dadaal badan bay wadaan iyagana. Kulley meelo badan waa xoreeyeen, kuwa badan waa u dhiman yihiin. Wax dhiba kuma qabno anaga labada ciidan joogistood. Inkastoo dalku dhibaatooyin badan ay ka jiraan, dhibka ugu badan oo jirana waxa waaye isku socod la-aan. oo degmo degmo gudub karin oo dalka dhan buu ku jiro xabsi kor ka furan uu yahay taasina kulli hadda dadaalka ma yara dhinaca AMISOM walaalaheen oo dadaal badan wadaan haddii Ethiopian haddii Uganda yihiin haddii Burundi yihiin haddii Djibouti yihiin dadaal badan ay ka wadaa iyo ciidamada dowladda militariga iyo booliiska iyo nabadsugidda ayagana dadaalo badan wado haddana la rajaynayo ciidamo isku dhafa oo Maali oo dhan ka kooban oo dad dalka nadeeya dadka oo dhan isku fura oo dhibaatada ka saara la rajaynayo iyo ayagoo kaashinaya ciidamada AMISOM walaalahana
waa maasanta madaxweyne dhowaan waxaa soo dhistay golo wasiiro oo ilaa 30 ka kooban waxaa jira warar sheegaya inaad damacsan tahay in tiradaasi aad soo yareyso ilaa 15 aad keento ma jirtaa qorshahaas
walaahi horta anaga 29 wasiir waaye maadaama dib u heshiisiin iyo waxyaalo badan ay jiraan dalkan hadda la rabo in laga shaqeeyo oo tuulo walba iyo degmo walba la tago dalka lagu socdo anaga hadda maamulka iyagii kulli xoog badan ma jiro laakiin waxaan ku dadaalo hayna inay wasiiradu ay inta baxaan degmooyinka iyo tuulooyinka iyo gobollada ay tagaan oo dadka ay ogaadaan xaaladda ay ku nool yihiin si ay ula qeybsan lahaayeen marka wasiiradu badnaashadu waa un dib u heshiisiin dib u heshiisiintaas aana ku kabaynaa wax dhibaataana laguma qabo shaqo badanna way wadaan waxaana rajaynaynaa inay insha allah biidnillaahi alkariim ay horumar badan iyo ay keenaan iyagoo xogogaalnimadoodii iyo dadaalkoodii ay la kaashanayo
waxyaabaha aasaaska u ah mudan ee la sheego inay aasaaska u yihiin jiritaanka maamul goboleedyada waxaa kamid a dhismaha baarlamaan soo doorta hadhowna mas-uuliyiintii idin bedeli lahayd maadaama adinka beelihii odayaashii beelaha wakiilo ka socdaa idin soo doorteen halkee maraayaa qorshaha sameynta baarlamaanka maamulka koonfur galbeed
runtii qorshahaas meel fiican buu marayaa odayaasha dhaqanka oo dowladdana markii horeba soo dhisay oo dadaalkooda kusoo dhisay dowladdii soomaaliyeed oo baarlamaanka federaalkana soo dhisay haddana dhisay maamulkan hadda aan madaxda ka ahay oo soo dhisay oo kulley oo u leh karti iyo waayo aragnimo ay wax ku dhisaan baarlamaanku way ku howl jiraan maalmaha soo socdana waxaan rajaynaynaa inay odayaasha dhaqanka oo wada dega saddexdan gobol intay isku yimaadaan inta ay fikiraan ay xisaabtamaan dad gudan karo mas-uuliyaddan iyo kuwo mudan marka dad badan oo mudanna kolba waa laga tegi doonaa kuwo mudanna waa la qori doonaa inay inta soo ururiyaan ay dhabaanadii ay soo xulaan ayaan ka rajaynaynaa waana isleeyahay inay maalmahan dhow ay dhexgeli doonaan oo ayna dhammaystiri doonaan iyagoo waay aragnimo badanna u leh
mudan waxaa jira in dhowaan lasoo dhammaystiray baarlamaankii maamulka jubbaland ee kumeel gaarka ah ee aada deriskana tihiin waxaa la sheegayaa warbaahinta qaarna ay soo wariyeen in arintaasi aadan ku qanacsanayn sida beelo badan iyo mas-uuliyiin kaleba aysan ugu qanacsanayn maxaa ka mid a waxyaabaha adigu aad u arkaysay in ay ahayd in loo maro sameynta baarlamaankaasi
walaahi horta ma wax la dhiso oo bani aadan sameeyo waxunbaa ka dhinaanayo oo lama dhihi karo bani aadan inuu wax walba oo sax ka dhiga ilaahay wixii sameeyey unbaa samaysan bani aadanka waxunbaa ka dhinaan karo aada maamulka ee baarlamaankeeda sida hadda loo sameeyo waxaan u aragnaa si aanan sax ahayn cadaaladda iyo deegaan aanan diin inay tahay oo cadaaladda aada dugtaan u aragnaa dadka dego oo saddexda gobolna ka tirsan dad badan baa ka tirsan saddexdan lixdan gobol dadka wada dego waa dad wada dhashay isdhalay oo isla dhashay oo isku dhex jira oo isku beel ah marka way isku dhex jiraan dhinacyo badan markii laga fiiriyo marka anaga waxaan leenaa deegaanka laguma salaynin dad baa maroorsaday oo badsaday baan aaminsannahay waxaan rabnay anaga in degmo walbo la xisaabo hameeqa tuulo waayo yaa dega seese loo kala badanya in la yidhaahdo ummadda wax loo qeybiyo ummadda la qanciyo lays warsado ayaan rabnay laakiin sida muuqato beelo aanan dadka kaga badneen goboladaas inay ay badsadeen xibnihii maamulka iyo dadkuna meel ay matalaan haddii matalaada looga diido desee wax kuogolaadan way dhib banaane marka waan leena anaga maamulkaas in la saxo oo dadka la qanciyo dadka lala hadlo xataa meeshii laleeyahay ninkii wax ka qabo mamatalaadiisa sida hadii sida loo dhigay inaysan ahayn qofkii arkaa in la weydiiyo sababta wax ku dhaliilayo annaga waa u tagnay maamulka walaalaheena deriskeena saaxiibadeena madaxweynaha axmed waa u tagnay waa la hadalnay waxaana isku ogeyn oon heshiis kusoo wada gaarnay in dadkan si daacada wax loogu qeybiyo deegaanna wax loogu qeybiyo miisaanka wax lagu qeybinayana uu noqdo deegaan laakiin kala gacal iyo jaceel iyo qof la fiixo iyo qof la soo dhaweystiyosan noqon nin ayaan anaga isku weyn si ayadeen hadda nooloma muuqato.
Marka wax dambe oo iska wareysay arrintaas ima ka samayseen, gaar ahaanna markii aad isugu tagteen magaalada Garoowe?
Runtii madaxweyne Axmed aad aan ugu wada hadalnay asigu kolleyda sidii wax loo qeybiyay qofku qanacsan buu ekaa, laakiin anaga kuma ilaman ficnayn. Dadka deegaankaas dego oo ahalka aan nahayn iyagana aad bay u cabaadayeen, waana gaarsiinay annaga dadka siday wax u tirsanayaan. Haddii anaga nafteeda dalka waxunbaan ka garanaynaa sida hadda wax loo dhigay inaysan sax ahayn ayay noola muuqataa. Waxaan rajaynaynaa inuu maamulka iyo madaxweynaha intaaan arrinta iyada ah si dadku ay u walaaloobaan oo dadka ay u wada noolaadaan aanan qofna la riixin. Haddii qofka xuquuqdiisi ima masalkiisa loo diido asigana wixii uu diidi doonaa dhibaatay noqonaysa. Waxaan rajaynaynaa inay inta ku noqdaan arrinkayga ay saxaan.
Waa mahadsan tahay mudane madaxweyne. Markana dhegeystayaashaan siinaynaa walaal magacaaga, meeshaa joogta iyo su-aasha aad madaxweynaha weydiinayso.
aniga magacaygu waxaa la yiraahdaa Idris Cabdi Dakhtar, waxaan joogaa magaalada Baylowo ee uu ku sugan yahay madaxweynaha. Waxaan weydiinayaa inta xukunka uu qabtay maxaa u diiday in meel fagaaraha uu dadka kula hadlo? 68 jeer ayuu safar galay gudaha iyo dibadda u baxay. Maxaa shacabka uu usoo qabtay uu usoo kordhiyey? Tan kale waxaa jirta mar alla markuu magaalada uu soo geliyo ama meel booqasho uu ku tegay isgaarsiinta waa la jaraa. Isgaarsiintana waa la socdaa EV Plus, waxaa dadka biil ahaan bay u isticmaalaan, jididkii waa la xiraa. Maxaa kalifay in arrintaas mar walba ay dhacdo?
Waa mahadsan tahay madaxweyne.
wallaahi ordeedu asiga adug ii tiriya ani saaxiibka yaanay maba tirsanno safarada. Safarada anaga aan aadan ani horta waxaa u badan gobolka Shabeellada Hoose iyo Wakool aan aadaa. Taasna waxaan u maleynayaa hadda safar loo baahan yahay inuu yahay baan ka aaminsanahay. Fagaarana dadku waa kala hadlaa oo laakiin maanta waqtiga lagu jiray iyo meelaha lagu hadli kolay kolley asiga buu waa garan karaa si aan aaminsanahay. marka anaga jididna ma xirno. intuu sheegaana telefoon haddii la demiyin ani telefoonna ma demiyo. waxa hadda oo gooni oo hadda ani aan ka rabana ma jirto. marka waa waxa amniga ku saabsan oo waqtiga xaaladaas meesha lagu jiro. haddii ninka inuu xaaladda in karo oo waxunan iska sheego u rabaa si ay u taalaa, laakiin hadda anaga safaro lagu daahay iyo meel hadda laga wareega kale waqti buu ma helin maba tegin. hadda nafteedana baydhaba ma joogeen in xogaalnimadiis iska yartaa. waa hadda nafteeda afgooyan ku suganahay anaga. marka afgooyana meelaha in la tago oo maamulkana uu ku jiro oo dadka in lala hadlo, dadka lala soo hadlo, wax laga soo ogaado baahnay ka mid tahay.
waa mahadsan tahay madaxweyne. haddii aan dib ugu noqono arrimaha ku saabsan, waxaa jira dadka soomaalida ah mudane madaxweyne waa isdhex degaan meelaha qaar, sida hadda aad sheegaysid in dadka tirsan beelaha dega Baa iyo Bakool, dhinaca kalena ay degaan gobolladii Jubbooyinka iyo Gedo. caqabado ma ka imaan karaana isleedaha mustaqbalka, sida awoodaha loo qeybsanayo xuduudaha, dadka wada dega ma qabiilaa lagu xisaabinayaa, ma deegaanaa lagu xisaabinayaa, see lagu xisaabinayaa?
waaniga wax dhibaato way iswada leeyihiin, waxay kala yihiin, waxay kala yihiin, midna ma jirto xuduudo mashkila ka imaanaysana ma jirtaan qaba aniga. ninka xuduudda degan waxaa loo baahan yahay xuquuqdiisa inuu helo. mumasalka uu meesha uu ka tirsan yahay oo markaas ay xuduuddiisa martay oo sii maamulka uu ku jiran, anaga ma rabno in maamul qabeeleed la dhiso. maamulka la dhiso waa inuu noqdo maamul goboleed, dadkana degaan wax loogu qeybiyaa. marka ninka haddii wisha isiga mudnaa la siiyo, wax sababa iyo wax argaladaa ka imaan karta bay iraatee ma jirtaan qabaaniga.
mudan madaxweyne, adiga ma ku salaysa maamulka aad soo dhisaysid, mase ku salayn doontaa baarlamaanka cusub ee soo socda? sida aad sheegtay ee aada leedahay waa in lagu saleeya arrinta deegaan.
anigu waa dadaali doonaa odayaasha dhaqanka inta soo xisaabtamaan, deegaankana ku xisaabtamaan, wixii deegaan ay ku keenaan anigana waa la fiirin doonaa. awood ayaga iskale ilaahay yaale, laakiin anigu taladeyda dhabta ah oo aanan waxaan lagu salaynaynin qabiil lagu salaynayo deegaan cid walboo degana intii ay leedahay waa ogahay baniaadanku inaan la wada qancin karin, laakiin iyadoo la dadaalaa oo la sababeynaa qof kastoo hadal keeno soomaalidu xilka kuma heshiiso. runtii aad iyo aad aan u ogahay, laakiin haddana qofka aniga waa in lala doodi karo, wax loo sheegi karo, in lasoo gaarsiyaan qaba.
mudane madaxweyne, waxyaabaha aadka loo hadalhayay shirkiinii Garoowana dabcan aad ka wada hadasheen waxaa ka mid ahaa 2016-ka, adiga gaar ahaan sidee u aragtaa in lagu gaari karo 2016-ka?
laba kun iyo lix iyo toban horta dadaalo badan baa lagu jiraa oo baarlamaanka iyo xukuumadda dadaalooyin badan bay ku jiraan. Guddiyo badan oo constitutionka dhigaya in la sameeyo waa la sameeyey, kuwana waa dhiman yihiin. Waxaan rajaynaynaa xukuumadda iyo baarlamaanka ayaa shaqada badan u taala inay dhammaystiri doonaan. waxaana isleeyahay ummadda Soomaaliyeed inay un doorasho geli doonto sida madaxweynuhu marar badan ku eedeeyey. horta haddii qof iyo codkii la gaari waayena hab kale laysku doorto oo kii horena ka dimuqraadisin oo xoogaa ugu dhow oo mamasalaada dadka wax dooranayo kii hore ay ka degiyin in la gaari doono haddii nin wanaag lagu shaqeeyo baarlamaanka iyo xukuumaddu ay shaqeeyaan. anigu saasaan ka aaminsanahay inay doorasho dhici doontaan aaminsanahay.
laakiin duruufaha hadda jira marka la fiiriyo muddada yartahay hartay, ma isleedahay doorasho qof iyo codo waa ay dhici kartaa? haddayse dhici weyso, maxay tahay tallaabada kale ama optionka kale la haysto in loo gudbi karo?
wallaahi horta optionkani hadda inaan ka hor dhaco ma rabo, kulli hay-adaha dastuuriga iskale ayagaa sheegi doona. guddiga doorashada waa la sameeyey, wax badan horta guddigaas ay sheegi doona, inta kalena baarlamaanka iyo xukuumadda ay sheegi doonaan. anigu waxaan aaminsanahay un haddii aan waayo aragnimadayda iyo intii aan roadmapi kasoo maray aan ku noqdo, haddii qof iyo codkii la gaari waayena wax soomaalidu ogolaato oo tii horena ka hormarsan in la gaari karaan aaminsanahay aniga.
meelaha aasaas ku ahaa dowladda soo socota waxaa ka mid ahaa iyo tan hadda jirta ee la haleeli waayey upper house-ka ama golihii sare, marka maamul goboleedyada ayayna ahayd inay ka yimaadaan. maamul goboleedyada muddadaasi inta harta inta ku dhismaan, ma isleedahay waa la keeni karaa xubno aqalka saraa?
taas aada iyo aada u aaminsanahay, insha allah waan la gaari doonaa waana la heli doonaa, sababtoo hadda maamul goboleedada in baa dhisan. inta dhimanna dowladda federaalka dadaal badan bay ka wadaa inay maamuladaas ay dhismaan. kuwana hadda waxaa isleeyahay waaba lagu dhex jiraa, way bada dhow yihiin. kuwa kalena kulley un dowlad xukuumadda way wadaa habkii dadka laisugu keeni lahaa, guddiyada sidii loo sameyn lahaa. marka waa isleeyahay kuwaas waqti dhow bayba dhammaystirmi doonaan, aqalka sanena waa la heli karaa markay kuwaas oo dhammaystirmaan.
mudane caasimada maamul goboleedka koonfur galbeed waa magaalada Barawe. goorma isleedahay maamulkaaga oo adiga ah ugu horeyso magaaladaasi waa ay degi doonaan oo ay suuragal idiin noqon doontaa?
insha allah waqti dhow aan rajaynaynaa aniga hadda wasiira mar walba tago, anigana laba jeeraan tegey. hoogaa hadda waxa uu noogu daran in meesha la helo, maadaama waqtiga jidadka iyo dhibaato badan ay ka jirto hadda maanta, inta lagu socdo iyo inta daawo lagu socdo, inta daawo lagu socdo ay badan tahay. annagana aan rabno meesha oo maamulkeega uu fariisanayo in meel international community ay maalin walba ay soo booqan karaan oo horumar iyo tala iyo wax walba la imaan karaan. marka garoonka diyaaradaha hoogaa naga dhiman, waana rajaynaynaa hadda in caalamkana nagu kaalmeeyo, garoonka diyaaradaha la dhammaystiro, markaas insha allah waa degdegaan u guuri doonaa. waana isleeyahay waqti dhow ayna noqon doontaa biidan ilaahi kariim.
waa mahadsan tahay mudan madaxweyne. waxaan siinayaa markana dhegeystayaasha walaal magacaaga, meeshaa joogta, iyo su-aasha aad rabto madaxweynaha inaa weydiiso.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waxaa la yidhaahdaa maxamed aadan dadow. waxaan joogaa magaalada Baydhabo. marka hore waxaan salaamaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Shirkhasan Sheekh Aadan. marka labaad waxaan kaloo salaamaa radio v o a iyo shaqaalihiisa iyo adigoo weliba Falastiin ah. su-aasha aan rabo inaan weydiiyo madaxweynaha waxay tahay, su-aasha koowaad aan weydiinayo waxay tahay, dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed nuqulladiisa nuqul ka mid ah waxaa ku xusan in la dhiso golaha baarlamaanka lana magacaabo madaxweynaha muddo 4-5 kadib maalinka la doorto madaxweynaha caleemsaakiisa uu dhaho. arrintaas weli ma aysan suurtagelin muddo 7 bilood ka badanna dowladdii jirtaa. soo lama oran karo madaxweynaha maadaama isaga uu yahay xibintii ugu sareysay ee sharciga ama xibintii ugu sareysay ee dowladnimada, la rabayna inuu ilaaliyo wixii dastuurka ku xusan. soo lama oran karo in isaga dastuurkii uu agmaray. su-aasha koowaad waa taas. su-aasha labaad aan weydiinayo waxay tahay, dowladda koonfur galbeed waxay dhisan tahay muddo ilaa iyo 7 bilood ama 8 bilood, ilaa hadda wax isbeddel la taaban karo ma jiraan dhinacyada siyaasadda, amniga, iyo arrimaha bulshada. kalsooni daro kama soo wajihi karto shacabka koonfur galbeed oo ka dhur sugayay dowladdan, kana rajaynayay baahi weyn ugu jiray in wax isbeddel ah ay dowladdan soo kordhiyo.
وما سنتهاي
مدحونا
هاي مدحونا لكن أنا وحصل أي واحد دكتين وحبون وقدر أنا قاعد تدبير طبعاً كيبيشي كويتونا بعاني الله يدورته وين لقيت جوبن ولا قياسي كره ليش دروا بحباك دمنا مر كرت دليل دليل هاي ودليل كقف حكومة قدر وأنا بديجينا سانش لا هاي هو أي هنا فرت ديسمبر المط برلمان الوسط بسوا برلمان كتكويني هيشي أنا كهرنسا ayaan sabab la noo soo dibatay inaan ka jiray aniga dib u heshiisina kaga shaqeynay adeeg ayga saaxiibada in arki wayn anaga sheeganeen waxa la yiraahdo lagu sheego waa la shiilaa adeeg lagu sheego wayna waa la sheegaa aniga dib u heshiisina ka shaqeynay dadal isu dilay dad inay wax wada dhistaan rabo isu dilayeen wax ma wada dhisan karin gabagabadii heshiiskaas aan hadu fadhina oo mar badan waa sameeyay ciidamada tababarnay wax badan inaan qabana aaminsanahay marka dadku markay heshiiyaan ayay wax wada dhisan karaan heshiiskii hadda la wada dhameystiray waxaan rajaynaynaa odayaasha ayaa laga sidoo maalmaha dhow waa la dhisi doonaa laakiin anaga hadda nagama aha inaan xadidinayno marka waxaan is leeyahay inaan wax badan ka keenay tan kale dadku ayaga indhahooda u macalina anaga waxaan is leeyahay wax badan oo taaban karaan qabanay hadda nafteeda diinana dhaliilana dhaliil waa mudanahay laakiin anaga hadda meel u dhaqaalnaga soo gacabay yaraatay ma jirto ciidamaan dhismay madaxtooyaan dhismay shalay geed hoostiyaan fadhinay maanta madaxtooyaan jeegna ciidamaan tababarnay ciidamadaasna rabnaa inaan hubeyno wax badan inaan qabanaan aaminsanahay meelo badan aan booqanay intii karaanka eega waa qabanay kuwo badan waa qaban doona anaga kun feekuunana mamiin dadkuna wayna ogyihin laakiin intii baniaadan karaankiisa wax dhaqaajinkanin dhaqaajina aaminsan
waa mahadsantahay markana dhegeystaha ugu dambeeyaan rabaa inaan fursada siiyo walaal magacaaga iyo su-aasha aa rabta madaxweynaha inaa weydiiso
aad baad u mahadsantahay magacaygu waa cabduqaadir bare macalin waxaan jooga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaan rabaa madaxweynaha inaan weydiiyo arrin si aada loo hadalhayo muddooyinkii u dambeeyey magaalada baydhabo oo la xiriirta dhismaha maamulka gobolka bay iyo kan degmada baydhabo oo sida wararku ay sheegayaan madaxweynaha maalmaha soo socda uu ku dhawaaqi doono mudane madaxweyne maamulka aad soo wadid ee aad rabtid inaad ku dhawaaqda waxaa si aada loo hadalhayaa inay noqon doonaan dadka haatan xilalka haya ama dad ku dhowdhow arrinkaasi maxaad uga bidaaminaysaa bulshada reer baydhabo
hay su-aashaada kale haddaa dhammaysatana waa madaxweynuhu jawaabta uu geli doono
su-aasha kale madaxweynaha weydiinayo waxaay tahay magaalada baydhabo waxaa haatan ka socda qaadista canshuuraha oo dadweynihii ama ganacsatadii waxaa lagu amray inay shatida ay goostaan oo canshuurta lagu qaado marka arrintaasna dadweynuhu cabsi ayay gelisay maadaama magaalada baydhabo amnigeedu uusan ahayn mid saxan marka arrimaha la xiriira sugidda ammaanka magaalada baydhabo maxaa maamulkiina ugu qorshaysan
waa mahadsan tahay madaxweyne
marta aada u mahadsanyahay walaalkay anaga maamulka hadda markii hore anaga waxaan ka fikiraynay maamul la doorto oo international community iyo ay dhaqaalo geliyaan oo dadka laysu keeno lays doorto ayaan raadinaynay iyo iyada waxyaalo badan oo hadda un hakada kiimida jiro haddii hadda un kaasi la heli karan anaga sideedaba aada inaan ka dheeraano dadka isdoortaanaan rabnaa hadday suurtogeli weysana muddo mucayana oo iyadoo lala tashanayo dadka dega gaar ahaan degmo kasta dadkeeda oo degan in inta lala tashado oday dhaqmeedada iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo ururada bulshada iyo culmaawdiinka qeybaha soomaalidu kala duwan inta lala tashado bal haddana waqti ku meel gaara sidii loo magacaabilaa waa wax dadkao dhan u yaallo wax annaga keligeena go-aanka gaari karna ma aha haddii ay noqotona taasna dadkan kala tashan doonaa tan kale anaga dhinina amniga ninkii baydhabo joogo hadda kulley un wixii aan isku daynay anaga dhaliil waa yeelan karnaa laakiin inaan ammaan badan isku daynay oon ciidamo aruurinay oo ciidamada meelo badan oo magaalada aan ka dejinay amniga inaan sugno inaan wixii karaankiina aan hubadno asna waa ogyahay haddana anaga wixii tabre meeshiina dhigtaba dadaal badan inaan sameyno oo amni la helo ayaan rabnaa marka markaas kadibna dadku inay adeega guud oo dowladnimadu ay bixiyaan ayagaaba iska ogol marka taasna waa wax hadda oo ninkii baydhabo joogo cid walba baydhabo joogto ay ogtahay waay
waa maadsan tahay madaxweyne waxaan rabaa inaan horey waxaad madaxweyne usoo noqotay jagooyin kala duwanaa usoo qabatay oo guddoomiye baarlamaan uu kamid yahay hadda waxaad tahay madaxweynihii maamulka kumeel gaarka ee koonfur galbeed maxay tahay farqiga u dhexeeya jagooyinka kala duwan ee aad marna ka soo qabatay dawladdii federaalka ahayd marna dawlad goboleedyada, maxay ku kala duwan yihiin dhanka mas-uuliyadda iyo shaqada?
Nin walba waqtiga aad joogtay iyo meesha aad joogtay iyo mas-uuliyaddeeda ku xiran tahay. Mas-uuliyad waa mas-uuliyad, wixii marka aad qaban karto inaad qabato unbayna ku xiran tahay. De kolba meelna lama wada joogi karo, haddaa meel inta joogto ama waqtigaa kaa dhamaana ama waaba lagu bedelaa, haddana meeshii kale laisku dayi karo in laisku dayo lewa. Marka ani waxaan is leeyahay waa mas-uuliyad, waa mas-uuliyad inkasta la ekaate. Marka tanna mas-uuliyad yar maaha, kuwii horena mas-uuliyad yar maahayn, annagana wixii karaanka naga inaa adeegno oo bulshada u adeegnaa rabnaa wixii karaanka naga ah. Waa sameyn, waa dhici kartaa inaan gudano, waa dibaadka naga sida saxda inaan gudano wax dhici karo, waa inaan ildoofnan waa dhici kartaa, laakiin niyad samayn inaan dadku u adeegnaan diyaar u nahay.
Dhowaan dulaadka magaalada Muqdisho waxaa lagu rasaaseeyey wasiir ka tirsan dowlad goboleedka aad madaxweynaha ka tahay. Waxaana dhalatay su-aal ku saabsan xaggee ku egtaa xuduudda maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Xaggee isleedahay adigu maamulkaaga xuduuddiisa waa ay ku egta?
Waa maamulka Koonfur Galbeed su-aashiisa hadda ma islihi. Mar haddii la yidhi Shabeellada Hoose iyo Baai Bakool, haddii la yidhi gobol walba meeluu ku ogyahay meeluu ka bilowdo, waa la yaqaanaa sida uu dastuurka dhigayana. Dastuurkaana leh xuduuduhu waa xuduudihii hore, meelihii 1990-yadii ahaayeen waaye. Xuduud hadda la bedeli karana ma jirto, ilaa iyo guddiga dastuurka ee go-aano kale ay soo saaraan. Marka annaga meeshii Shabeellada Hoose xuduuddeeda eeda noo xuduuda, waana meel hadda shaki ku jiro ama ay dadku ka qarsiyiin, ma caad ma saarna taas.
Baayna
meelihii kale oon xuduud ilaanaa, meelishii Baai uheeda noo ah, Bakoolna meeshii Bakool xuduud eeda xuduud noo ah.
Shabeellaha Hoose oo kale xaggee xuduud ah iyo Muqdisho oo ay ku kala baxaan? Dad badan waxaad muddaa inaanay taa u kala caddayn.
Walaahi meeshii labada munishii kala fadhii jireen baraakooyinkii ku yaalo meel la wada ogyahay. Marka taas hadda su-aal hadda ay u baahan tahay, ma jirto munishiinta afgoodeena meel ay fariisan jirtay, munishiindeeda Muqdishona meel ay fariisan jirtay. Marka tabakaayaasha ayaga ay kala fadhiyeen ayaabana si wanaag hadda yaalo, hadda meel hadda su-aal u baahan maaba.
Ugu dambeyntii, maxaa is leedahay muddada xilka aad hayso waa ku gaari doontaa? Iyo guud ahaan dalka Soomaaliya oo hadda u guuraya nidaam maamul goboleedyo oo federaal rasmi ah la filayo in 2016 uu u guuro?
Insha allah, ani horta intan maamulka hayo waqtiga iyo harshin, waxaan ilaahay ka baryaa in ummadda Soomaaliyeed ay dhammaanteed heshiiso, gaar ahaan kuwa 3 gobol wada dega, inta heshiiyaan horumarna helaan, dib u dhis iyo horumar iyo nabad, iyo in ciidamo 3 gobol ay iska leeyihiin oo dadka u adeega, oo booliis loo kala, oo dadka u adeega, dadka u naxriisa sidii ciidan lagu arki jiray, oo dadka adeega ay leeyihiin gudka, horumarna la helo, waxbarasho iyo caafimaad iyo jidigoo la dhiso, dhulkoo barwaaqoodo iyo dadka beerahooda si fiican u tacbadaan ayaan rajaynaa biidhnaha ilaahay kariim. Ta kale ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba, waxaan u rajaynayaa inay dowladnimadii iyo sharafta iyo karaamada ay kusoo noqoto federaalisimkuna uu hirgelo iyadoon la isriixriixayn. Federaalisimka dad badanaa shaki ka qabo, waana kala googooynaa, saasaan noqonayn anig ma qabo. Federaalisimku inuu noqdo waa in maamulka la baahiyo, nabadda la baahiyo, waxbarashada la baahiyo, caafimaadka la baahiyo, cid walba meeshiisa jaamacad iyo iskool uu ku helo, meeshii Muqdisho cid walba baasaboor kusoo doonan jirtay, cid walba inay degmadeeda ka hesho. Marka maamul iyo nabad iyo horumar iyo waxbarasho la baahiyey, oo dadkoona nin walba gurigiisa koranti iyo biyo loogu geeyay in la gaaraan, rajayna oo dowladnimada Soomaaliyeed, dowlad dhexe oo xoog leh oo dalka si fiican u maamusha, in la helan, oo rajayna.
Aada umahadsantahay madaxweyne.
Aada umahadsan walaashi, shukran.
Inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha. Toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa madaxweynaha maamulka kumeelgaarka ee Koonfur Galbeed, Sharif Xasan Sheekh Aadan. Tan iyo intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena, nabadgelyo.
Watahay aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Markana ku soo dhowaada qayb kale oo xiiso badan oo ka mid ah barnaamijkeenii Dhaqanka iyo Hidaha. Sida laga yaabo qaarkiin ayaa aad la socotaan toddobaadyadii ugu dambeeyey, weli waxaan dhexda kaga jirnaa qaar ka mid ah sugantii ku soo aroortay sida raggii hore ay u liidi jireen dumarka Soomaaliyeed. qoraaga weyn Ahmed Farah Idaaja ayaa isku soo duway caawada idin soo jeedinaya qayb aad u xiiso badan ee dhageysi wacan oo wanaagsan.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. Dhegeystayaal, haddaad xusuusataan, barnaamijyadan taxanaha ee ku saabsan dumarkii hore ee Soomaaliyeed iyo godobihii laga galay waxaan ku bilaabay su'aal ahayd: markay joogto xilal qaybsiga hay-adaha maamulada faraha badan ee Soomaalida, maxay tahay sababta ay haweenku ku waayaan kolba saamiga loogu dhawaaqo? Maxaase looga duudsiyaa? Qayb ahaan su'aashaas waxaan jawaabteeda cuskiyey mahmahdii ahayd naagitag bay leedahay ee tolma leh oo laga wado haweenaydu cidda ay u dhaxdo inay ku tirsan tahay, waxna ku leedahay tan ay u dhalatay aanay qayb ku raaci karin. Dabadeedna waxaan ku sii fogaaday suugaantii hore ee Soomaalida. Qaybaheeda maansada iyo maahmaahdu ay ugu foolaadsan yihiin, aniga oo filaya inta badan su'aashaa jawaabteeda in halkaas loogu irkan karo. Meelaha haddaba laga ogaan karo u daraashihii dumarka Soomaalidu ku qabeen bulshadii uu ragga keliyihi talada ku lahaa waxaa ka mid a maamulka xoolaha dhaxalka ah ee kolba waalidka dhintaa uu warasada uga tago. Axkaamta diinta Islaamka markii la eego, dhaxalku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha maarayntooda aan aadanaha lagu halayne uu eebba si faahfaahsan u kala dhigay, si faahfaahsanna ugu qaybiyey xubnaha qoyska oo idil, hadday lab yihiin iyo hadday dhadig yihiinba. Sida la og yahay, Soomaalidu waxay ahayd bulsho inay muslim tahay isu aqoonsan, welibana diinta iyo wadaadka xambaarsanba aad ugu nuglayd aadna u maamuusi jirtay. Iyada oo taasi jirto, ayay haddana ku indha adkayd hala qabo ama ha madax bannaanaatee in qofta dhadig dhaxalka aabbaheed la seejiyo neefna aan laga siin. Waa runo marar bay dhici jirtay gabdhaha ragga ay walaalaha yihiin inay wax ka siiyaan ari ama soco uu waalidkood ka geeriyooday, ha yeeshee marnaba suuragal ma ahayn meesiga geera inay ka helaan diin ahaan qaybta ay xaqa ugu leeyihiin. Waxay odhan jireen geeri gabar la siiyaa gacan iyo xelo shisheeye un buu ku dambayn, iyaga oo shisheeyaha ula jeeda hablahoodu nimanka ay u dhaxaan iyo caruurta ay isu dhaleen. Kolka waa su'aale halihii ay dhaxalka ku lahayd ninkii walaashiis bannaanka ka dhigay inuu kursi siyaasadeed ku fadhiisiyaa miyay fududdahay? Mase waxba isbedelayo raggani kuwii hore waxba lama wadaagaan? Ka rag oo laba saar marka miyiga la joogo, howlaha dumarka u gaarka ah waxaa ka mid a bisalaynta hilibka kolba neefkii ay duddadu shalaysato ama qoysku uu iskiis u qasho. Hilbahaas ay iyagu kala qaleen, dabka u shideen, ee qaar ay kariyeen, qaar ay shiileen, qaar ay oodkaceen, qaarna ay kumbis ka dhigeen, maxay ku lahaayeen? Waxay ku lahaayeen dhadhan iyo dhacaanba xubnaha neefka kuwa ugu liita: madaxa, caloosha, xiidmaha, baacugga, wadnaha iyo manjaha ayaa looga ogolaa, halka afarta adin, legga, barira, salalaha iyo beerka aan ragga lala wadaagi jirin. Marar baaba lagu xaman jiray haweeneydii lagu ogaado hilbaha raggu lahaa inay qaar ka reebatay. Qaybta sidaasa iyada oo la ogolaysiiyey ayaa haddana lagu caayi jiray oo mar baalaha ka dhigay ninkii lagu maqlo hilbaha dumarka inuu cunaana wuxuu agtooda ka ahaa liite aan tacgelin mudnayn, geedka shirka in laga takooraana ay bannaan tahay. Taasna waxaa u markhaati ah tix gaaban oo allaha u naxariistay Sayid Maxamed Cabdilla Xasan uu tiriyey arrintaana si aan faahfaahin dambe u baahnayn inoogu sheegi doonta. waxay ahayd bartamihii bishii Janaayo 1922 maalmihii ololihii dagaal ee Ingiriisku uu daraawiishta ku socday. Waa maalmihii cirka iyo dhulkaba laga weerarayay ee qalcadihii Mirashe iyo Taleex digaxaarka laga dhigay. Madax iyo Manjaba maalmihii dooxada Nugaaleed lagu xasuuqayay. Maalmihii intuu isla cududda Soomaaliyeed u soo adeegsaday uu gumaysigu ka il roonaaday. Maalmihii ciidankaas gobolnimo doonka ahaa tarab tarabta loo leynayay ee 7 wiil oo uu wadaadku dhalay welina aan qaan gaarin bixin iyo wow lagu jaraayay. Maalmahaas middood buu sayidku isugu yeeray khusuusida nimankii loo yaqiin ee waxyaqaanka miiran ahaa kuwoodii ay isugu dhowaayeen. Markaas buu yidhi, nin walbow ka tali, waxa maanta inoo bannaan iyo meel aynu u kacno, dagaalka Ingiriisna aynu ka sii wadi karayno. Hebel waliba wuxuu meel ku dhuftaba, ugu dambaystii ayay soo gaadhay Xaaji Suudi Shabeelle. Markaas buu yidhi, sayidii, Turki baa inoo fiicnaan lahaa, kob loo maraase ma muuqato. Midda kale, 2 sano ka hor waa tii la isugu tegey, waa tii laga adkaaday oo maanta beerka ayaa dhulka u yaal. Sidaas awgeed, waxaan ku talin lahaa intaynu badda ka tallowno inaan carab u kacno. Sayidku markiiba taladaa waa ku gacan sayray, dabadeedna Suudi iyo khusuusidii meesha fadhidayba wuxuu maqashiiyey tix uu hiilka carbeed kaga quusanayo, isaga oo ku tilmaamaya dar aan lagu ogeyn ciidan loogu irkado, isla markaasna camalada dumarka laho madaxa iyo caloosha cuna. Wuxuu yidhi, waa calaka meel yuururta iyo canug aan weynaane waa ciiryaamo roob da'ahaya iyo ciiro iyo qiiqe waa baradha cayriina iyo xuubka caarada eh. Cudud male colkula weerar gala ciidan iyo xooga inkastay cidku u soo diraan waa cilloo kale eh madaxa iyo calooshay sidii dumar cantuugaane warmaandhow cayaayirkaygada carabi waa naaga buu. Kasoo kow xaabka iyo hilbihii aan soo carabaabay ee uurkujirta u badnaa waxaa kaloo dumarka lagu hadlayn jiray hambada oo ah kolba cunnadii loo geeyo inta ay raggu ka soo reebaan. Raggaasi ama marti ha ahaadeen ama kuwa reerka ha ahaadeen, inkastoo dhaqamada baaba ay hadda lagu tirin karo, haddana muddo dheer ayay hambadu ahayd sida ay haweenku sugi jireen haddii la weysiiyana ay qadi jireen. Dhinaca kale, waxay hambadu ahayd wax laga feejignaado marka ay joogto anshax wanaagga Sooriyada iyo Sooriyeynta. Guud ahaan waxaa la haystaa way yaraayeen, hase ahaatee si beri ka maalin aan farta loogu gudin reerka lagu soo hoyday waxba martida kama uu reeban jirin. Xataa haddii caruurtoodu ay habeenkaas calool maran ku seexanayso, martidana waxaa moogeeda laga fili jiray xeerada wax loogu geeyo inaanay ka wada laacin ay wax ku reebaan si markii dib loogu celiyo aan dumarkii ku soo hawshooday ugu hungoobin. Maciddii ugu madoobaysaa waa lagu caayi jiray welibana loogu gabi jiray. Sidaa daraaddeed baa suugaanta maansada Soomaalida waxaa ka mid noqotay ujeeddo idil oo hambada iyo arrimaheeda ku saabsan. Maansayahanadii ujeeddada lagu bartay waxaa ugu magac weynaa Biriir Qamaan Gabyaadii la oran jiray. Wuxuu ahaa ninkii Cali Dhuux oo sadcaar ah jeer hambada kala dardaarmay. Tixdii uu maalintaa kula ballamay ayaa waxaa ku jiray, haddii lagu hormaro oo ardaa heelan lagu geeyo harab caanaheedii iyo haddii hilib lagu keeno hab wanaagsan yeel soorta waa laga hambeeyaaye. Mar kale ayuu Biriir rag reerahooda ah isla hambada kala ballamay. Qolo kale oo ay daris ahaayeenna wuxuu ku cambaareeyey xeeryaha inay mariyaan marka ay dadka martiyaan. Tixdiisi caanka noqotay waa kii ku oran jiray, wad ka daran wallaahi cabdow, weel la mariyaaye 4 waa xood hambadu waafi ha ahaato, waxya reerka lama geyn karee wiiqan ka ogaada 3 wareedi iyo kuwii waday u roonaada wejigiinu gubayeyna oran waalidkan caayin niman baa tolkood wahab ku riday weecaan har ahayne garaad faarax wey iyo tollaay ويرحم كوغادا وحكور هيبة سيدا غير هبل هو بليننا محاينو حدا باكو معنين كرينا تشيري عدين با إن هيبك انت أوفي عن أوربو قارو ياشو دمركنا حابك الله ريبو محاينو كوفا سيري كرينا ونرى الدمر كيسو وناتيي إن عن مركو هوري قيب لغا قرينة وحي صوها رأيو مركي درقان هم بدا رقو صور ريبو إن ستكو دار لغا ديو موحان قرد رأيو قرد صور حما أهين باتكو شوي رحي لغي استيال برامس كدقن كييدو مانت حركا هينو توقو وعينو تدبات كيسو آدن إيو كل ميلة هدو عبايني
وتهي الكاهين كودافن برامج كهيدها يدقن كي يقرأ أحمد فارح إذا جاء هاتن دقيستيال وحد كسو دواتن كلمة السوغانتي هستي أي هيد آياتين كوارا إيو توحو استاسي آياتين كوار أي قدام بيسيد عدي في النموسي وذا جيرا أي قدام ديهنا ينانيقو عبد الرحمن حسين فره إيا محمد علاد حسن انتا ينصبح كل مدون نوحي لغينا لحذي يبركة وحاني ذي قتلينا هستا معانسي دي استاسي نبت قليل
This program has come to you from the Voice of America, Washington.